Já, komið sæl og góða kvöldið. Ég heiti Þorbjörg María og með mér situr systir mín.
Þorgerður Steinunn Ólafsdóttir.
Það er rétt. Og við komum í miðbæjar, fyrir hönd miðbæjarsamtakana Agrotorks. Er það ekki rétt?
Jú, það er rétt.
Það er rétt. Og þetta var nú bara eitthvað sem ég dróði reynda með mér í.
Jú, þetta náttúrulega hópur sem er mjög fjölbreyttur sem er stofnendur þessa samtaka og ég var dregin þarna í samtökinu af systur minni og kom hana án þess að þekkja nokkur mann nema systur mína. En þetta er magnaðar hópur sem að þetta er skipað af og við erum hérna með í formaður samtakan er Ólafur Páll Gunnarsson, hann er útvarpsmaður á RÚF eins og flest allir þekki hann á Akranesi og sinni er hún Anna Guðrún getur ekki sagt
Albrecht.
Hún er gæðastjóri hjá Landmælingum Íslands. Við erum með Bjarnheiði Halldórsdóttir sem er formaður samtaka ferðaþjónustunnar. Við erum með Guðna Hannesson, hann er kortagerðamaður hjá Landmælingum Íslands. Hlédís Sveinsdóttir sem að mjög margir þekkja og en enginn getur í raun titlað, hún er verkefnastjóri alls sem að hægt er að hugsa sér og mjög góð móðir. Og síðan er það náttúrulega varamformaðurinn, það er Þorbjörg María Ólafsdóttir. Hún er umsjónakennari að Helgafellsskóla.
Jú, jú.
Og síðan er að ég hérna, Þorgerður, sem er verkefnastjóri innkaupadeilda Landspítalans og en ég líka rek með einmanninum Blue Water Kayak setna á Akranesi. Sveðu, falin auðlýsinga.
Tata, vel gæst. En hvað, hérna, það búið að vera eitthvað að gera hjá okkur?
Jú, jú, samtökin voru stopnuð núna nærri fyrir ára síðan, sko. Hún var janúar 2017 þegar við formlega stopnuðum meðbæða samtökin.
En byrjuðu af hverju 2017?
Það var bara, þú segir mér það.
Það var ekki dagurinn sem að Akranes kaupstaður átti 80 ára ámali.
Ok.
Ég bara nokkuð vissum það.
Ég held að, þú veist, ég minni af að gullfisk.
Takk samt. Ég þú ert líka eldri, þannig drastilega. Það er ekki von. En þetta var svo að ákvörðin var tekin út af þessu.
Já, ok.
Gjörðu svo vel.
Þetta... Janúar 2017-2022 voru miðbæði samtökin stofnuð. Samkvæmt góðum heimildum, það var það vegna þess að þetta var 80 ammali Akranes kaupstaðar.
Já.
Já. Síðan þá er búið að vera að fullu að gera og það er búið að vera hérna, ég ætla bara að fara í gegnum tímalínuna síðan við stofnum. Ég hérna, ætla ekki kannski minnast á það þegar formaður miðbæðið samtakana Ólafur Páll tók við því hlutverki að vera ljósvarmeistari.
Hvað var það aftur lengi? Það var svona...
Þegar það voru því að ljósum voru bilið þá var bara aftur slökkt að þeim.
En,
þannig ég ætla ekki að minnast á það.
Ein helgi kannski.
Ein helgi.
Ein helgi sem var ljósvarmeistari, Agrotorks.
Það var fallegt. Það var mjög fallegt.
Við byggumst við diskoballi.
En síðan 27. febrúar þá tók Ólafur Páll viðtal við arkitektinn af Landsbókahúsinu, hann Ormar Þór Guðmundsson, sögu þess og hugsanlega framtíð. Og þetta var magnað viðtal, hann að ef að þið hafið tækifæri á þá hérna, kíkiði og finnið linkin á hérna, miðbæðasamtaka Facebook síðunni eða þá á YouTube.
Akkurat. Og þetta er mjög áhugavert viðtal.
Þetta er náttúrulega rosalega mikil saga við Landsbankahúsið.
Svo eru bara akkurat stattar hérna í Landsbankahúsinu.
Algjörlega, frábært húsnæði og það er núna nýtt af sem félagsmiðstöð.
Já, Hvíta húsinu.
Og einhverja skrifstu er það ekki?
Jú.
Akkurat. Og hérna, það er búið mikið skarfað þetta hús og þetta verður að halda áfram að halda því tali vegna þess að þetta hús það er hægt að gera svo mikið við þetta.
Já, þetta er líka bara á besta stað.
Og arkitektin er mjög, mjög flottu líka.
Mm-hmm.
Og það hefur talað að gera þetta ráðhúsinu. Og það væri náttúrulega gaman að sjá einhverja skemmtilega virkni hérna í þessu húsi. Og þetta er náttúrulega yrði frábært húsnæði fyrir hérna stjórnsýsluna.
Mm-hmm.
En hver veit hvað framtíðin byrja skveiti sér?
Mm-hmm. Já, akkurat, við þurfum að fá þetta staðin sem á að vera líf á.
Það er algjörlega, miðbærin á að vera fullur af lífi.
Mm-hmm.
Það er, eins og fólk hefur oft sagt, þetta er hjarta bæsins í raun, sko.
Akkurat. Heru, hvað, svo heldum við að fram, hérna það var viðtalið við Ormar, Þór og hvað gerðum við næst? Hvað var?
Síðan hérna komu stoppfélagar, það er skars og ráðgera stoppfélaginni þeir komu saman og stiltu saman strengi og það var 28. februar fyrir eitthvað stór hópur fólks sem á það sameiginlegt líka að hérna hafa áhuga á því að efla miðbæinn og gera þetta lifandi. Og þetta er sterkur hópur.
Við tókum hérna mynda mér sérna fyrir á torginu.
Og hægt að sjá þessa mynd líka á Facebook síðu.
Frábært. Já, þeir, svo var haldin bara góður svona spjallfundur.
Farið eftir á í grjótið og það náttúrulega gera allt sem mann skemmtilegra.
Já, já, já.
Þannig að við ekki komið þangað að endilega skella ykkur á grjótið og fá ykkur einna hambúrgara eða öl eða eitthvað annað gómsætt sem er hægt að fá sér að þessu tímabili. En mér langar daldið vegna þess að næst saman sem kemur upp er mjög frægt held ég og verður seint toppað og þá erum við komin núna í apríl. Og segðum nú aðeins af hvað við gerðum fyrsta apríl?
Fyrsta apríl, það, þetta var náttúrulega legendary, bara algjörlega. Það sem að þetta við ákvöðum, við vorum rosa mikið að pæla hvort að vettum að fara í framboð og það var búið svona að tala um það. Það verið vitað að við værum að stefna því að fara í framboð.
Og enda mjög pólitísku.
Já, það, við erum allan með skoðanir.
Allan skoðanir.
Allan með skoðanir og hvað er ekki pólitík, sko? En hérna, það var farið í svakalegt aplikap þar sem við komum hana saman og fundum og það var hringt í mann og annan og
þetta var stór hópur.
Þetta var risastór hópur og við fórum alla leið. Það var bara
hvað voru margir frambjóðendur?
Fyrst ég man það ekki.
En það var mjög frægir innstaklingar þarna.
Við vorum búin að reikna allt út hvað við þyrstum að vera með marga hérna frambjóðendur og hafa tekin svona einn og annar sem er þekktur inn í samfélaginu sem var settur inn í þetta.
Og fyrirvændi svona í stjórnmálum.
Já, fyrirvændi í stjórnmálum og það voru allir til í þetta. Það voru allir ógeislega spennti fyrir þessu. Og það var farið allir leið og það var farið í það að taka myndir af okkur og farið inn í bílskúr og teknar frambóðsmyndir og búin til plaggöt og fenginn staðurinn hérna.
Það er ekki bryggjan eða hvað heitir það, brugghúsið?
Það er allavega brugghús á Akranesi sem heitir bryggjan brugghúsandi? Nei, ekki á Akranesi, í Reykjavík.
Já, en hvað heitir
á Akranesi?
Akranesi.
Æ, hérna sem að Ísólfur er á.
Já, já.
Endilega hérna textið okkur hérna inn á þáttinn í síma og þektur þegar við vitum nafnið. En það var allavega að tekið þetta húsnæði og það var, ég keyrði hana framhjá og þetta leit út eins og besta frambóðs eilýsing sem ég hef séð.
Bara algjörlega. Fólk var talað líka um eftir þetta. Af hverju, þú veist, voru svo fyrir miklum vonbröðum yfir að við höfum ekki bara látið vaða.
En þetta náttúrulega var allstaðar auðlýst og þetta var auðlýst að hvernig áttu fólk að koma á opnunarfundin var það ekki bara hérna 1. apríl.
Jú,
þá. Og þetta var auðlýst á Facebook og dagsetningin var þannig að fólk það virkilega
gott til að vera satt.
Þetta er satt vegna þess að þetta er svo hérna, þetta er 1. apríl.
Já.
Og bara, þetta er frábært og magnað og við mætum og sömur sagði, þetta er 1. apríl, þess að ekki séns.
Nei.
Ég fylgdi þannig með á hlýðalínunum og ég held að ég hafi ekki skemmt mér jafnvel í lengri tíma.
Koma hana niður frá, vera hana niður frá og horfa á alla keira þannig að lötur hægt fram hjá, þeir eru alltaf ekki að nappa sig í þessu geta kjáta því en við náðum allan að þó nokkrum hana inn.
En þeir sem að hlupi 1. apríl, þeir hérna þurfti að láta að taka mynda sér með plaggat að þeir hefur hlupið 1. apríl, en skemmti sér samt sem að konunglega þarna með þessu.
Það gotur hlegið hann eftir á.
Þetta mjög gaman.
Þetta var mjög skemmtilegt.
Það er meila undirbúa næsta ár.
Já,
en trúið okkur, endilega. En síðan hérna heldum við áfram tímalínuna og núna erum við komin í 4. maí og þá erum við náttúrulega komin hérna í kosningarnar. Og
já, það var kosningabaróta.
Kosningabaróta.
Þannig að frambjóðundin voru viljur að koma til okkar á fund.
Og miðbæðarsamtökin þarna búðu þau til íbúarfundar og með yfirskrift fundar miðbærin okkar og stjórnmál. Og oddvitar komu, tóku þátt í pallborðsumræðu fyrir sveitarstjórnarkosningarnar.
Mm-hmm.
Og þarna voru tónlistamenn, það var hérna gesta...
Fyrirlesari, hann
hérna... Pall.
Já, sem að...
Lindall, eða ekki?
Jú, frábær.
Alveg og magnaðar.
Svo var bara flotta sem hann var að segja, þetta make allt svo mikið sens. Og bara þetta einmitt, að... hann setti allir inn í það hvernig líður ykkur í hvað umhverfi ef þið hugsi hvar ykkur líður illa hvernig umhverfi það og það var hann að tala með eins og Borgatúnið það var flesti sem myndi nefna Borgatúnið það var rosalega margir og akkur þessu sem nefndi reyndir alverið en alltaf læg en hérna hann var akkur svona að reyna að koma því inn í hvernig hvað umhverfi skiptir ótrúlega miklu máli
það skiptir öllu
bara, þvist, já að það sé einhver svona hjarta einhver staðar þannig að Agrotorg er náttúrulega bara aðalmálið.
Það sé græn.
Það sé grænt að það sé gaman.
Og það sé gaman, já.
það sé einhver um að vera.
Þetta var haldið í tónlistahúsinu og það
já,
var
Tónberg.
Tónberg mm-hmm. og það var fullt út úr dyrum.
Já, algjörlega.
Og við töluðum hann eða þau töluðum við oddvitana og þeir höfðu margt að segja. Og það var mjög áhugavert að heyra þeirra skoðun um hvernig miðbærin ætti að vera að fara og hvernig þeir ætlaði að styðja við hann í raun.
Mm-hmm, mm-hmm.
Og það er líka hægt að sjá kvótin inn á mm-hmm, miðbær síðu á Facebook.
Teknar hann að flotta myndir og,
já.
Og settir inn emitt texti sem að þau er sett inn kvóts sem að þau hefðu verið að segja á fundunum.
Já.
Allir fundunum var eiginlega hálf skrifaðar hana niður sem að við gerðum í, til þess að búa til þessa myndir með þessum quotes til þess að minna okkur á hvað þau höfðu að segja og hvað þeim fannst.
Það er nefnilega mjög gaman líka að skoða þessum eftir á.
Mm-hmm.
Og líka og nú er veist, verður gott að endur skoða þetta að ári liðinu og sjá hvar erum við? Hefur mm-hmm. eitthvað breyst? Hefur mm-hmm. hvað Hver er að gera hvað?
Mm-hmm. Það var mér svo teknar hérna, teknar göngutúrar hérna um bæinn með frambjóðendum.
Já.
Miðbæðir sæmdengjum tóku göngutúr hérna og tóku röltið.
Já.
Og voru að ræða eitt og annað til þess að svona heyra þeirra skoðin. Það var mjög áhugavert. En eftir hennan frábara fund hjá okkur.
Það er náttúrulega leið og hérna tíminn, komin maí, það er koma vor.
Já, já, hann kom sömu tími.
Síðan kom sömu tími, við fórum eitthvað út og týndum arma og,
já, það var hann hvað.
Og svona mest meins bara að reyna að njóta.
Krablaði eins að nýjörna á torginu. En svo er búið að vera svolítið svona mikið að gera eins og í öllum og við erum komin bara eiginlega bara núna í nóvember.
Nú er nóvember að líða.
Mm-hmm.
En 18. nóvember var gefin út greinin hversu virði er saga bæjarins. Hún var sett fram til þess að vekja athygli á mikilvæg þess að venda sögu bæjarins
mm-hmm.
vegna þess að rífa án þess að spyrja viðhorf sem að þarf að breyta.
Mm-hmm.
Þar sem hús bæjarins segja ákveðna sögu og þegar þau hverfa, þá hverfur sagan með. Og við erum að tala núna um í raun, það eru þó nokkur hús sem á að rífa á í Akranesi vegna slæms ásökumilag, miklu og annað.
Mm-hmm.
Það er vakin góð þérna aðtegli og spurning sko í raun með sér grein og það er af hverju við látum við hlutina fara svona langt að þurfum við að rífa það.
Mm-hmm.
Af hverju berum við ekki ábyrgð á þeim eignum sem við eigum, vendum söguna vendum bæin okkar, vendum umhverfið, byggjum það upp með því sem við eigum. Við þurfum ekki að skrapa og byrja upp á nýtt þegar við eigum eitthvað flott.
Mm-hmm. En það sjáum við það líka bara þegar við erum að fara í nýja bæi, fara til útlanda og þess að það. Þá erum við meira sækjast eftir að skoða gamla bæi.
Það er sagan, sko. Mm. Það er ástæði fyrir því að við sem að fara á safn, það er ástæði fyrir því að við sem að fara í árbæjasafnið og annað.
Akkurat.
Við viljum sjá söguna. Við viljum finna hvernig lífið var, við viljum geta séð þessu hús sem að segja þessu ákveðna sögu í nærið 100 ára gamlu húsi.
Ætli við þyrftu þá nokkuð að hafa byggðasafni? Ef við bara byggjum upp byggðasafni bara í gamla meina mína.
Við bara flytjum byggðasafni aftur í bæinn.
Aftur í bæinn?
Við erum gerðið þessu.
Það er þessi hugmynd kom bara hérna og við ætlum að láta verða þessi. En eigum við ekki taka smá tónlist og höldum svo áfram og eftir. Smá stund.
Jólakveðjur frá Fastvest, fasteignamiðlun, Fastvest með þér alla leið. Hjá okkur geturðu sendt jólapakkana hvert á land sem er Bifreiðastöð þótt, smiðjuvöllum 15. Þekking og reynsla, AK Pípulagnir. Hún er komin, jólasíldin frá Norðanfiski, þessi í hvítufötunum. Jólasíld Norðanfisks fæst í Bónus. Fasteign er fjárfesting til framtíðar. Fasteignasalan Hákot, Kirkjubraut 12. Fimleikar eru fyrir alla sem vilja hoppa, skoppa, teygja og tvista, jólakveðja, fimleikafélagið. Gleðilega hátíð, grundartanga. Allt í jólamatinn á einum stað, verslunin Einar Ólafsson, EHF. Ritari Óskar Skagamönnum nær og fjær, gleðilegrar hátíðar. Kæru Skagamenn, við óskum ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári, Felix Fiskur EHF, Blikksmiðja Guðmundar EHF, Hans og Greta, Endurskoðunarskrifstofan Áleit EHF, Bjarteyjarsandur, Ferðaþjónusta, Módel. Umhverfisvænar lausnir, ikorastir.is. Óskum starfsfólki okkar og Akurnesingum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári, Vignir G. Jónsson EHF. Pantaðu varahluti hjá Automatic og sæktu samdægurs á Brekkubraut 17, automatic.is, sími 512 30 30. Hjá okkur færðu allt í jólapakkan, snjallar og góðar hugmyndir, Omnis verslun. Njóttu aðventunar í bústað á Bjarteyjarsandi. Skötuveisla Hótel Laxárbakka, vinsamlegast pantið tímanlega. Eftir talin fyrirtæki óska sundfélagi Akranes til hamingju með góðan árangur á liðnum árum, Trésmiðan Akur EHF, Ávalt, Hallamál EHF, Gísli Jónsson EHF lyftulega, Mannvit. Kæru skagamenn og nærsveitungar, okkar bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár, Norðurál. Jólamarkaður í miðbænum á aðventunni, nánar á fjesbókarsíðu miðbæjarsamtakana Agratorg. Arnar, Peta, Sara, Katrín, Una, Magga og allir hinir sem vinna á gamla kaupfélaginu óska skagamönnum og nærsveitungum gleðilegra jóla með þökkum fyrir árið. Þið eru frábær áfram í að. Skelltu þér í sund með sundfélagi Akranes. Þú ert að hlusta útvarp Akranes FM 95.0. Við erum í beinu streymi á iasund.is. Þið finnið okkur einnig á Facebook og Instagram.
Hæ, Tinna hinni dótari. Verslum líka í heimabygg.
Útvarp Akranes. Hjarta bæjarins.
Jæja. Herðu, hún var akkurat að tala henni um jólamarka. Það bara akkurat það sem við erum komin að.
Algjörlega.
Ha?
10. desember er opnunar helgi jólamarkaðinsins. Það er 10. til 11. sem helgin eftir sem er 17. átandi og loka svo að 23. desember það sem er seinasta helgin.
Ok, frábært. Hvar erum við með þetta?
Markaðurinn er á Kirkjubraut 4 sem að allir þekkja í raun sem hérna húsnæðið Nínu. Það er upprunna Nínubúðin
okay.
Og það húsnæði, þetta er 400 fermetra glæsilegt verslunahúsnæði
mm-hmm.
sem að Nínu og Danni eiga.
Ok.
Og
það búið að vera lokaður ansi lengi?
Búið að vera lokaður lengi mm-hmm. eftir að hérna, Nínubúðin flutti. Og búið að vera hérna bara fyrir hérna við og við svona, þú veist það á fjara ára fresti eða tekja, þá kemur hérna D-merkið.
Já, D-merkið, akkurat, með kosningastofu.
Með kosningastofuna hérna.
En þetta náttúrulega bara eitt verkefni sem er líka búið að vera standi í síðan við stofnum félagið. Og það er að byggja þau að vekja staðan aftur það ekki.
Jú, það hérna að koma lífið náttúrulega miðbæinn þýðir það að fylla verslunahúsnæði sem eru til staðar
mm-hmm.
og þau voru svo frábær þessi hjón
dásamlega,
þau eru meiri hátar að hérna þau sagði já, við skulum mm-hmm. opna þetta, við skulum hreinsa þetta til og Danni fyrir meiri hátar vinnu að koma húsinni í stand svo flottur. Að það sé leiguhæft.
Mm-hmm.
Og núna bara í október var því lokið og þá hérna komum við með þá hugmynd að hvernig mæri nú bara að opna húsið, byrja að starta þessu bara með jólamarkaði,
mm-hmm.
fylla húsið af byrgjum og koma lífiðangað, sína leið húsnæðið
mm-hmm.
og láta samfélagi vita að þetta að koma bara til leigu eftir áramót.
Frábært. Hvað, margir búin að panta borð?
Í alls eru 20 byrgjars búin að panta borð.
Ok.
Og hverju helgi verða 15 söluborð.
Frábært, það var jólamarkarina í fyrra. En
hérna í Landsbankahúsinu, ekki?
Hérna í Landsbankahúsinu, en þetta mun stærra.
Já, þetta náttúrulega miklu stærra húsnæði. Þetta mjög fjölbreytur hópur sem að koma að hana. Mm-hmm. Við erum að tala það matur,
mm-hmm.
það konfekt, það hannýrði, það skarkgripir, það vefari. Veist, við erum að tala magnaðar vörur mm-hmm. og það eyvonum meiri sem koma að hana.
Hvað það? Snyrtivörur?
Snyrtivörur.
Já, frábært, geggjað.
Og hérna, síðan verða, hérna, Oddfellow verða þarna með kaffisölu, 10. til 11.
Ok, eitthvað að styrkja?
Það eitthvað til að styrkja, já, akkurat. Villikettir verða þarna með styrtarborð líka.
Já, ok.
Og þau verða þar helgin eftir, 17. til 8. Ég mæli með því alltaf að koma og styrkja þessa einstaklingu.
Það sjálfsögðu.
Til þess eru jólin.
Til þess eru jólin.
En það bara geta, þú veist, nummer 1, 2 og 3 að vesli heimabyggð. Við erum með magnaðar verslanir hérna í heimabyggð og þetta bara eitthvað svona plús þar sem að við erum að vonast til að þess að auki aðsókn líka að Agnesi annars staðar frá vegna þess fólk fyrir í Hafnarfirðin í Jólaþorpi þar
mm-hmm,
að náttúrulega bara svona upplifun.
En það erum við, hérna erum við akkur með Garðalund.
En hérna erum við með Garðalund, já.
Gekkja svæði. Ótrúlega gaman að fara jólin.
Og það fallega skreittar, núna sunnudaginn held ég að opnaði fyrir það að fara í göngur þar og, hérna, og skoða svæðið.
Mm-hmm.
Opnina helginn til dæmis á jóladriðir og það að kveikta morgun.
Já, á morgun, akkurat.
Á morgun.
Já.
Og sen þetta bara koma á stað. Mm-hmm. Og akkurat, 10. til 11. þá eru þið svona aðeins byrjuð að róa ykkur niður, vitið það að það að fara að koma sér í gírin.
Mm-hmm.
Og þá opnum við.
Frábært.
Og þarna getur við fengið, sko, þú veist, allt.
Og það má kíkja hann aðeins inn gluggana, það aðeins byrja að skreita, var það ekki?
Það aðeins byrja að skreita.
Aðeins byrja að skreita og gera flott.
Og það sinni verður þetta bara komið í gang, held ég, í næstu viku, bara kveikið við ljósun og leiðum ykkur að kíkja hann gluggana.
Gekkjað, þetta ótrúlega spennandi,
þetta
ég það mjög spennt fyrir þessu.
Ég súper spennt fyrir þessu. En þessu nummer 1 og 3, þá þurfum við bara að þakka hérna, Nínu og Danna fyrir þetta magnaða verkefni sem þeir eru búin að standa að.
Ótrúlega liðleg og bara flott og ótrúlega jákvæð.
Þessar sögur sem þau eru með úr sínu lífi.
Það er bara geggja.
Mælu með. Krabba veiði menn í Alaska einhver tímabili.
Já,
bara magnaða. Þeir eru ótrúleg.
það var ennlega bara þátt út fyrir sig hérna.
Algjörlega.
Að spjalla við þau.
En hann vil bara segja ykkur það. Markaðurinn, hann verið opinn frá 1 til 6 af þessa daga nema að til klukkan 10 kvöldið á Þorláksmessu.
Já. Það af því að þá fer svo oft af stað hérna þessi seinustu innkaup.
Já, þessi seinustu innkaup sko, þú veist.
Stundum gerir
ég öll innkaup. Það er þegar ég ekki akkurat þessi í vesla. Ég ekki hérna svartur farsregni, ég það óskipulegur sko.
Já, já,
þannig að
já.
Þetta eru seinustu dagarnir.
Mhm. Akkurat.
Og það akkurat. Er alltaf bestu gjafinn. Alltaf að segja sjálfum
mér. Já, 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 ég tel mér líka trúum það að ég skil ekki lélegast í gefa innkaupari ever, sko.
Nei, nei.
Jú, þú veist það alveg. Allir salt og piparstaukarnir sem ég gefi þér og já, ja, þeir voru flottir, veit ég hver þeir eru núna hjá þér. En hérna. En akkurat eins og við erum að tala þetta með að lífga bæinn. Og það akkurat með að við viljum líka að samfélagið styrki þetta, því ég held að allir það er búið að koma fram að fólk vill hafa líf í bænum. Það eru rosalega margir sem eru jákvæðir fyrir því og vilja versla í heimabyggð. Þetta er náttúrulega bara aðal máli.
Fólk vill versla í heimabyggð. Fólk vill helst ekki þurfa að fara að keyra og eyða hérna 3000 krónum í ferðina til Reykjavíkur.
Og hvað þá, sandblásum bíl?
Já, sandblásum bíl með brotnarúður á leiðinni. Þú veist,
það, fólk vill ekki Mosesbæ vera. Þetta. Af því ég veit að fólk í Mosesbæ, það til að koma hingað upp á skagan. Og það margir sem
engin
er það.
Engin sandblásur.
Nei,
fallegt logn í dag.
Já, mjög.
En þetta eitthvað sem heldur ég að þú veist að samfélagi vill og það það sem við sjáum með stofnhópin líka það að fólk það þráir það að hafa samfélag. Að sjá fólk að gangina, að sjá miðbæin og líf bara í bænum yfir höfuð. Mm-hmm. Og sem að hefur náttúrulega, þetta allt að koma.
Mm-hmm. Já, já, já.
Og ég ekki hérna fætt hér á Akranesi, ég flutti hingað 2017.
Nei, og, ég líka.
Já, skrítið.
Skrítið.
Og ég verð að segja það að síðan þá, þá hef ég séð mikla breytingur, maður eitt þar mjög margir mann að flytta hingað.
Mm-hmm. Og það fjölgar rosa mikið.
Þetta fjölskyldu samfélag.
Mér skeggja að vera eina með fjölskylduna.
Og ég held að öll samfélög þurfi samanstað og samanstaðurinn í þessu tilviki í raun, þú veist, að hafa líf og verslun í miðbænum.
Mm-hmm.
Veit það að það hafi verið mismunandi útfærslu verið gerðar í mörgum stórborgum.
Mm-hmm.
Vegna þess að miðbær stanslust að breyta þetta koncept, miðbær.
Já.
Og fólk hefur pröfað ýmislegt að við farið í það að hérna taka miðbæin og hérna að gjöra breytunum. Það líka, þú veist, í stærri borgum þetta erlendis, þá hefur verið gert svona meira uppferði litli nágrannakjarnar og þeir eru gerður utan hins miðbæjar, þar sem að verslun þjónusta veitingarhús í svona makró hlutverki poppa upp.
Hvað meinar, ég núna skil ekki.
Það verður til samfélags innan hverfisins.
Já, vegna þess að okay.
Fólk, það ekkert alltaf á leiðinni miðbæin.
Nei.
En það vill þetta samfélag
já, já.
Og gerir þetta með svona mikroversion af miðbæi í sínum hverfum.
Ok, ok. En
hverfiskefnið þeir virka mjög vel í stærri borgum
mm-hmm.
og oft í smæri eins og, en miðbærinna heldur sér alltaf. En við sjáum þessa þróan til dæmis í Reykjavík. Það sem að hverfismenning hún þrýfst.
Mm-hmm.
Og lauganes hverfi eitt dæmum hverfi það sem hefur sterka hverfismenningu.
Já.
Og líka það að þeir vita sterk menning í hverfi og í bæ getur haft áhrif á fasteignaverð.
Algjörlega.
Og lauganes hverfi með góð kaffihús, verslanir, listasöfn og standa ofta tónleikum á hátíðum.
Mm-hmm. Og þetta akkur það sem að maður heyri svolítið verið að kalla hérna. Við finnum það á Facebook síðan hjá okkur og Instagraminu og svona.
Já.
Og ég vil í bara tölvupóstunum hjá okkur. Að það verið að kalla eftir kaffihúsi.
Það náttúrulega verið að kalla eftir kaffihúsi, sko.
Hérna í miðbænum.
Í miðbænum, já.
Já.
Kallabakur alveg frábært.
Já, ok, já.
En stundum langkomanu saman súper mikið bara geta labbað í miðbæin.
Mm-hmm.
Og geta, það fallegt torgið.
Mm-hmm.
Geta bara sest eitthvað stær inn á kaffihús og fengið sér bolla.
Mm-hmm. Mér rosalega margir sem náttúrulega tala það að bara geta, ég geti náttúrulega bara farið til hennar Gunnu Frænku hérna og fengið mér kaffibolla ef ég vil. En og þetta er náttúrulega bara eitthvað svolítið annað.
Það er svona nöðsulegt í minni bæjum að hafa miðbæin lifandi.
Mm-hmm.
Og það sem að skapa stað, sem að íbúarna geta sótt þessa þjónustu,
mm-hmm.
sem að skapa samfélagið.
Akkurat.
En þess að það að hafa bæjarfélag eitt og sér, það skapar ekki samfélagið menningu.
Nei.
Heldur er það í raun fólkið mm-hmm. sem að sækir þessa staði.
Já.
En það engin ein uppskrift fyrir velgengjandi miðbæjar.
Nei.
En það sem að kemur upp aftur og aftur er að miðbæjarna þarf að hafa sterka ímynd.
Já.
Til þess að hafa efnauslega sjálfbærni.
Akkurat.
Þess að skýr ímynd miðbæjar, hún trekkir að
mm-hmm.
og við getum í raun hort til self og sér að horfa það.
Já.
Það var ímyndin engin, svo þau tóku það stóra verkefni að sér að rífa það niður og byggja upp nýjan.
Þau þurftu bara búa til miðbæ.
Búa til, það kostaði gífuleg uppæð.
Einhver sem við eigum miðbæ.
Já, þetta er náttúrulega bara ekstrím vegna að þetta kostar rosalega pening mm-hmm. og hver veit hvort að þessi fjárfinnsting skilja sig tilbaka.
Já.
En við á Akranesi verum með miðbæn, við erum með skýra mynd.
Mm-hmm.
En það verður að passa að þessi mynd, hún afmyndist ekki.
Nei.
Með aðgerðum sem ekki hægt að taka tilbaka.
Nei, akkurat. Við verðum að hugsa svolítið vel um miðbæin okkar.
Við verðum að gera það. Ja. Við þurfum bara að horfa til reykja okkur sem að, þú veist, við vitum það að heil hverfi hafi verið þurrkuð út
mm-hmm.
og eftir sitja svartar háar byggingar.
Já.
Og vegna þess, þú veist, þegar maður horfir þar, það er engin saga
Nei.
Sem að þýðir þess að það er ekki tjarta.
Nei, nákvæmlega. Nákvæmlega ókvæmt og fallegt.
Ég veit
það. Jesus,
En miðbærin, það þarf líka að hafa umhverfislega sjálfbærni. Græn svæði sem að trekkja að og snyrtilegt umhverfi.
Við erum með það hérna.
Við erum með það.
Það er hann bara aftan grjótið.
Og það verður líka að hafa góðar samgöngur og tengingar sem að í meiri hluta part við höfum.
Mm-hmm.
Það er allt hérna.
En hversu stór er miðbærin?
Miðbæri svæðið sjálft, það ekkert svo rosalega stórt. En það talað gamla miðbæin og það talað nýja miðbæin.
Já.
Sem við erum að horfa á gamli miðbæri.
Já.
Þessi sem með söguna.
Akratorgið.
Akratorgið.
Sjómaðurinn.
Sjómaðurinn, Já. Húsin.
Já.
Gamli skagi.
Akkurat. Neðri skaginn.
Neðri skaginn, gamli.
Gamli.
En það gamall maður.
Við erum utan að koma til, já.
En það er þessi saga sem að maður horfir til oft en maður horfir á miðbæinn.
Já.
Það hún helst í hendur.
En svo, mér finnst líka svo frábært eins og mér erum með merkutúnin bara rétt hjá.
Já, frábært svæði.
Geggjarsvæði og það mættu hún aðeins byggja aðeins meira þannig upp.
Leiktæki.
Leiktæki og eitthvað svo skemmtilegt. Vera bærin sem að, þú veist, trekkir að fjölskylduna því að það mikið af fjölskyldufólki hérna. Þetta geggjaðu bær fyrir fjölskyldufólk.
Þetta frábær og þetta svæði, svona útivista svæði í Já. Miðbænum eru mögnuð. Mm-hmm. Og þetta eitthvað sem er stór partur af því að hafa svona frábært svæði eins og Akranes hefur.
Já.
Við vitum það að, hérna, að það efnahagslegur og samfélagslegur ávinningur að hérna, viðhalda miðbæ.
Já.
Að gera hann sterkan.
Já.
Og það eru önnur hérna, bæjarfélög, sveitafélög sem að sjá þetta.
Mm-hmm.
Og mér langar að nefna nokkur sko bara, þú veistum að eina sem að það er að gera er að reyna að googla breytingar í miðbæ. Til dæmis þá stefnir Kópavogur að miklum breytingum á næsta árum.
Já.
Norðurhluti Akureyrar, hann stefnir líka í miklu breytingar.
Það er flottur samt hérna.
Hann flottur.
Já, já, ok, flottur.
En þeir halda áfram að bæta við.
Akkurat, þeir gera betur.
Það er hægt að endinu að þetta gera betur. Mm-hmm. Maður þarf ekki að standa í stað.
Nei.
Við bara reykja ykkur, við vitum að hann flottur.
Já,
En hann að horfa við að mikla breytingar á Reykjatorki.
Já, ok.
Egilstaðir eru að fara að gera það saman og selfusurinn, það eru bara að fara að búa til miðbæ.
Já.
Miðbæring þér, þá ég að þeim er ykkur en hann er ekki með ímynd.
Nei, nei.
Og það er eitthvað sem að...
Bara svona
eitthvað
svona lítil veslamunistu. Já. Já.
Ég veit að Hafnarfjörður með flott á miðbæ, en hann stefnir á breytingum líka.
Já.
En við vitum líka Akranes stefnir á breytingum hjá okkur líka.
Já.
En það væri, fyrir mér væri gaman að læra meira og heyra meira þær breytingar.
Mm-hmm.
Mér langar að heyra tímasetningu, mér langar að sjá það, mér langar að, hú veist, hvert eru að fara,
Já.
Hvernig lítur framtíðin út,
mm-hmm.
hver tímasetningin? Já. Þetta eitthvað sem að mér finnst vantataldið, að svo að við getum undibúið þessa framtíð,
Já.
Undibúið það með verslun,
mm-hmm.
séð hvar gamli hérna, miðbærin, fyttarinn,
mm-hmm.
Hvort að þessi, hú veist, ég veit það að Agnesbær mun gera það vel.
Já.
En það væri gaman að læra meira.
Já, það er rétt.
Ef eitthvað í bígerð þá hérna, náttúrulega þurfa íbúar að fá að fræðast.
Mm-hmm.
Við veitum allar þessar breytingar niður á höfn, við veitum að það er hverfa rísa.
Já, já.
Hvernig, hvenar?
Já. Hvernig fáum við svörum við þessum spurningum? Hvað þurfum við að gera?
Þurfum við ekki bara að spyrja þær?
Halda annan fund.
Halda annan fund. Já.
Fá alla aftur. Sem að eru núna við
Já.
Stýrið.
Í raun. Hann væri gaman að vita. En þetta er frábær bær.
Og
ég kem hérna erlendis frá það sem að mér fannst að vanta
Já, þú náttúrulega bara
miðbæ.
Þú bjóst náttúrulega bara í stæðsta svona
Ég bjó inn í Stóra Ameríku og í hérna fallegum bæ sem að tengist öðrum borgum, þetta er reynd borg, sko, hún er stærri en Reykjavík, stærri en Ísland, tvær samansettar borgir hana.
Mm-hmm. En sameiginlegt með Akranes, þá varstu við sjóin?
Var við sjóin, mm-hmm. alltaf við sjóin.
Já.
En mér var fast að vanta þennan miðbæ.
Já.
Þetta miðbæjar dæmi vegna að ég flýtt frá Íslandi að sem ég byggj í miðbæ Reykjavíkur.
Mm-hmm.
Og vinn þar, bíðar og þetta er eitthvað sem að, þú veist, ég held að við þurfum samfélag, við þurfum þessa nánd.
Já, maður er manns gaman.
Maður er manns gaman, eins og eitthvað góði maður segir.
Nákvæmlega.
En samtökin sjálf, ég sé bjarta framtíð fyrir þeir með þessu fólki. Þetta er hérna svo skemmtilegur hópur
mm-hmm.
og hann er hérna mjög sterkur.
Já. Og það er svona áhuga svið er vitt hjá þessum hóp.
Og það væri gaman líka þegar að fá hérna stopp félaginu í raun.
Já. stofnmeðlima og
bara
þeir sem eru skráðir í samtökin.
Já, að hérna að sjá þá koma sterkar inn í raun og hérna að við getum virkið alla og
ef allir leggja einhver smá fram
það
þarf
málum.
Ekki að vera mikið
við getum alltaf setið hérna og kvartaði yfir hlutunum
en það þýðir ekki neitt
við ákveðum að gera eitthvað í hlutunum
heldur betur
og það bara máli, við ætlum ekki að vera föst í ykkur að gera hluti fyrir fólk
nei.
Heldur viljum við virkja samfélagið
já, fá hugmyndinar og viljum, erum til að styðja við þá sem við vilja koma með hugmyndir og erum með unna að við getum hjálpað með útfærslur.
Við viljum líka vera daldið með í ákvarðana töku.
Það sjálfsög.
Og fá að heyra hvað í gangi sem samfélag, þá viljum við öll.
Mm-hmm.
Og kannski erum við leðilega fólki sem að spyrja spurningar.
Stolti.
En það verður að gera það.
Einhver verður að gera.
Vegna þess að við viljum venda og það er okkar hlutverk í raun hérna að er að venda miðbæðin og í raun að venda þá samfélagið með
byggja
algjörlega,
algjörlega.
Mm-hmm. Við varum að byrja ykkur staðar en mér, bara eftir að hafa hort tilbaka þá finnst mér við hafa gert mjög góða hluti ég mjög ánægð með hennan hóp með hvað við hefum gert og
dreifkraftur nýja þér líka góða mín
já kaffi
já, kaffi virka mjög vel
já
En
hvernig sér þið framtíðina fyrir?
Miðbænum.
Samtökin.
Samtökin, þau eiga bara eftir að eflast af því að stofnmeðlunum er eiga eftir að koma miklu sterkar inn.
Og ég hérna, mér langar bara að gera hérna auðlýsingu núna. Komiði hérna á jólamarkaðin.
Ó já.
Skoðiði húsnæðið. Fáiði hugmynd.
Mm-hmm.
Þegar við tölum að fá hugmynd, þá erum við að horfa á er þetta ekki frábært húsnæði til þess að fylla af mismunandi businessana.
Mm-hmm.
Þetta svæði er það stórt að geta vera 3-4 starfsemir þannig.
Já, algjörlega.
Þannig að ég held að það sé komin tími til þess að við hugsum aðeins út fyrir kassan. Það þarf ekki að vera ein vörslun.
Nei.
Heldur hvað getur þetta gert fyrir okkur.
Mm-hmm. Algjörlega.
Og vil líka þakka hérna Nínu og Danna aftur fyrir dugnaðin.
Mhmm.
Þakka Óla Palla fyrir dugnaðin sem að hann hefur sýnt í þessum samtökum.
Helju.
Og náttúrulega öllum öðrum.
Mm-hmm.
En þetta er náttúrulega þetta er samstarf. Og
mikið.
Þá erum við talað ekki bara um miðbæja samtökin heldur samfélagið í heild.
Algjörlega.
Það sem að við viljum sjá, gerum við.
Mm-hmm. Útrú flott maður.
Já, ég veit það.
Dillast flott.
Ég líka rosalega hófar.
En ég held að við getum bara sett punkt hjá okkur núna.
Já.
Og viljum bara þakka kærlega yfir okkur og
óskum ykkur bara gleðilegra jóla. Takk fyrir okkur.
Takk.
Dansar vilt að dansa Allra kynnslóða, polkara, íl og valsa